Vi vil be at Guds folk må være i inderlig bønn. Vi har også i kveld fått to bønnebegjær som vi vil ta med nå før vi leser Guds ord. En mor ber om forbønn for sin sønn som er villedet av vranglære. Og så er det en annen mor som ber for sin sønn som er avhengig av alkohol. Vi skal be. Himmelske Far, gode allmektige Gud, vi vet at du elsker disse to. Vi vet at du har gitt ditt liv for disse to. Og så vet vi om det alvorlige som er skjedd. Du kjenner til alkoholens forferdelige makt overfor de mange. Men du vet også om de falske profeter som lokker sjelene med vrang lære. Vi ber deg, Herre Jesus, at du må redde disse to fra djevelens makt. Og vi ber for hver eneste sjel som sitter her i kveld, at du må røre ved deres hjerter, ved ditt ord og din hellige ånd. At syndere som sover, syndens søvn må vekkes opp. At dine barn må få næring av den himmelske mat. Og vi ber, Herre, at du ikke må gå noen forbi. Og Jesus, du må ikke gå meg forbi. Du vet det var verdig at du gjorde det. Men du ser til syndere. Takk for det. Velsign oss som bare du kan. Amen. Guds ord skal vi lese fra Johannes evangelium kapittel 8. Og det er ifra vers 31 vi leser. Jesus sa da til de jøder som var kommet til tro på ham: Dersom I blir i mitt ord, da er I i sannhet mine disipler. Og I skal kjenne sannheten, og sannheten skal frigjøre eder. De svarte ham: Vi er av Abrahams ett, og har aldri vært noens treler. Hvorledes kan da du si, I skal bli fri? Jesus svarte dem: Sannelig, sannelig, sier jeg eder, hver den som gjør synd, er syndens trel. Men trelen blir ikke i huset til evig tid, sønnen blir der til evig tid. For da sønnen frigjort eder, da blir I virkelig fri. Jeg vet at de er av Abrahams ett, men I står meg efter livet, fordi mitt ord ikke finner rom i eder. Amen. Jesus er i samtale med noen jøder. Det var Jesus svært ofte, for Jesus var selv jøde. Men Jesus var Messias, den levende Guds sønn, og det vil ikke jødene godta. Og de har ikke godtatt det som folk den dag i dag. Vi skal ikke si mer om det, men ta med i parentes: Guds løfter til Israel, de skal bli frelst. Det må vi aldri glemme. Men ofte når Jesus var i samtale med jødene, så ble det konfrontasjon. Eller vi kunne si kollisjon. For Jesus kunne ikke slå av på hvem han var. Han er nemlig den som er utvalgt av Gud og frelser alle mennesker. Og så godtok de han ikke. Men så ser vi det underlige i den teksten vi nå har lest. At mange av de jødene som hørte Jesu forkynnelse, ja det står, de kom til tro på ham. Og da er det at mange en ville friste til å si at dette var jo stort og herlig. Nå ser det ut som om det ble vekkelse hos jødene. Men vet du noe? Senere i kapittelet taler Jesus til de samme jødene og kaller dem djevelens barn. Ja, men går det an? Går det an at det kan stå skrevet her at de var kommet til troen på Jesus, og senere kaller Jesus dem djevelens barn? Det ser ut til at det går an. Og da kommer det i tankene mine hva de gamle haugianere ofte sa: Pass deg for den døde tro. Du som sitter her, du sier jeg tror på Gud, men jeg spør deg i Jesu navn, er det liv i ditt hjerte, eller er det en teori? Er du et gjenfødt Guds barn, eller er du bare en som har navn av å leve, men er død? Denne forsamlingen må vi regne med er delt i to, sett med Guds øyne. Det er Guds barn som er kommet til syndernes forlatelse, og ja, og eier evig liv og fred med Gud. Og så er det noen som Jesus må kalle djevelens barn, for du er i hans makt og i syndens makt. Nå må vi be alle som ber til Gud, at den hellige ånd må banke på hjertets dør til de mange, mange som kanskje sitter her uten å ha fred med Gud. I Johannes 6 står det også om mange som ble begeistret for Jesus. Det var når Jesus mettet de 5000. Ja, da flokket folket seg om Jesus og ville gjøre han til konge. Og Jesus ble populær. Han ble populær. Og jeg synes at jeg ser disiplene når de går rundt for å samle de matrestene som skulle være til overs, som ble til overs. Da de 5000 pluss mange flere ble mettet ved et under fra himmelen. Jeg synes de går der og samler inn i kurvene. Da synes jeg at jeg hører folket, de sier, det er litt av mester dere har. Og de var jo ikke vant til å høre ros om sin mester. Så jeg tror de ble smigret. Og så gikk de videre og samlet opp i kurvene. Det ble jo mange kurver til overs med mat. Og igjen så tror jeg at de fikk høre, det er litt av en mester dere har. Ja, Jesus var blitt populær, men det var ikke sann vekkelse. Ofte i dag hører vi også om ting som folk blir begeistret over, men det ser ut til når det går en stund, det var ikke sann vekkelse. Og Jesus viser oss her i teksten. Han taler til disse jødene som nok i teorien var blitt begeistret for ham, og kanskje ville innrømme at han var Messias med sin tanke. Så sier han, dersom dere blir i mitt ord, er dere i sannhet mine disipler. Ser du hvordan Jesus ville smelte sine tilhørere sammen med det ord som han talte? Her har vi Bibelen, skriftens ord, Guds ord, fra perm og til perm. Det ordet, det er Guds tale til oss. Og om vi vil i sannhet skulle være hans sanne disipler og Jesu venner, så måtte vi bli i Guds ord. Og vi skal kjenne sannheten, står det, og sannheten skal frigjøre eder. Og der må vi også ta med det samme. Jesus sier at trellen blir ikke i huset til evig tid, men sønnen blir der til evig tid. Der er mange som vil være Guds barn, men de er i trelldom. De er under loven. Og så er det andre som har fått ved et under åpenbart evangeliet, så de ser himmelen er åpen. Og nå regner jeg med at her i denne forsamlingen, så sitter der en god del som gjerne vil være Guds barn, men du er ikke frigjort ved evangeliet. Og den som ikke er kommet til frigjørelse, som ikke er blitt frigjort ved evangeliet, han er bunnen, han er i trelldom. Og derfor må vi be, kjære venner, at evangeliet blir åpenbart i våre hjerter. Og jeg må si, det trenger jeg. Trenger du det? Der er to hovedsannheter i Guds ord, som må komme til oss, og som må gjennomsyre oss ved den hellige ånd, for at vi skal bli frigjort ved evangeliet. Og det er den lærdom, den læren, at Gud gjør to ting med sitt ord. Han døder ved loven, og han gir liv ved evangeliet. Og vi kunne si det er to sannheter. Gud nå ganske kort i kveld vil, om han kunne få komme til, klargjøre for oss. Og den første sannheten, min venn, det er sannheten om deg selv. Severin Tobiasen, den gamle predikanten i misjonssambandet, han sa en gang, om du skal bli frelst, så må du bli kjent med to personer, sa han. Ja, så er det ikke nok med en da. Nei, sa han, du må bli kjent med to personer, og den første personen du må bli kjent med, det er deg selv, sa han. Ja, men enhver er vel seg selv nærmest. Vi kjenner vel oss selv. Skal jeg si deg en ting? Her sitter det folk som tror de er på vei til himmelen, men havner i helvete. Å nei, min venn, du kjenner ikke din stilling før Guds ånd har avslørt den. Verden lever i det onde og i synden, det vet vi. Vi vet at verden gjør som en sa, de synder med glade øyne ofte. Og det stadfester skriften, en kortvarig nytelse av synden. Og folk de spotter Gud og tenker at det er visst ikke så farlig. Men hva tenker du som vil være Guds barn? Jeg har fortalt det ved mange anledninger, men det sto i en avis for noen år siden om en ungdom som ble tatt i fyllekjøring. Han hadde stjålet bilen, han hadde gjort innbrudd og stjålet noen tusen kroner, og så kjørte han i fylla, og så ble han tatt. Og så kom han i retten, og så ble anklagen ført mot han. Erkjenner du deg skyldig i det du nå beskyldes for å ha gjort? Og så svarte han, ja, sa han, det er meg som har gjort det, men det er da ingenting å ta på vei for, sa han. Ja, hvordan er det i dag da? Jo da, folk de sier det, nasker litt grann og stjeler litt grann, så det er ingenting å ta på vei for. Gud er god. Det står i Bibelen at tyver arver ikke Guds rike. Ja, om vi drikker litt grann, om vi bare ikke blir så veldig avhengige av det, det står at drankere arver ikke Guds rike. Og vi kunne fortsette. Det står at baktalere arver ikke Guds rike. Det står at horkarler arver ikke Guds rike. Det er veldig moderne å skille seg og gifte seg på nytt. Det står at ekteskapsbrytere arver ikke Guds rike. Og vi kunne fortsette. Det står mye om det i Bibelen. Det står mye om at den som synder, den skal dø. Og kjære venn, er synden blitt alvorlig for deg? Det er mange som synder og lever i synd, men de sier vi går til himmelen. Det gjør du ikke. Det kan du være sikker på. For den som synder, den skal dø. Og nå er det ikke bare slik at Gud han krever det at vi i det ytre har en fremferd som alle de andre kan godta. Det skal ikke mye til for å lure meg på det punktet. Å nei, her kan du sitte, og du kan oppføre deg så kristelig at jeg kunne skrive ut en attest på at du nok var et sant Guds barn. Hvordan er ditt hjerteforhold til Jesus? Kjenner du han? Når Gud i sin hellige lov sier at vi ikke skal slå i hel, så sier han også, men den som blir vred på sin bror uten grunn, han har slått sin bror i hel. Når Bibelen sier at man skal ikke drive hor, så sier Jesus i bergprekenen, men ser du på en kvinne for å begjære henne i ditt hjerte, så drev du hor. Den som synder, den skal dø. Og derfor når Gud kommer til oss med sin hellige lov og sier, det skal du gjøre og det skal du ikke gjøre, så krever han ikke bare ytre at du skal avholde deg fra noen såkalte vonde gjerninger i det ytre og gjøre noen såkalte gode gjerninger, men ditt hjerte skal elske Gud over alle ting til enhver tid og de neste som deg selv. Og nå sitter du med et spørsmål, og det fikk jeg opp i Finnmark en gang fra en konfirmant. Han sa, du predikant, er du fullkommen? Det var et godt spørsmål. Ja. Tror dere jeg er det? Nei, men du er sikkert bedre enn oss, tenker du. Jeg vil bare si til deg hvem du enn er i kveld, jeg føler meg ikke bedre enn noen av dere. Men jeg har et herlig budskap til deg som har kjørt deg fast. For du skjønner det at lovens budskap kommet for at du skal kjøre deg fast. Loven ikke kommet for at du skal få noen trappetrinn og klatre opp til himmelen på. Men loven kommet for å lukke din munn så alt blir mørkt. Hvis strømmen gikk akkurat nå, her. Ja, de har kanskje noe sånn batteri her, noe sånn greier, automatisk som slår seg på. Men la oss si at det ble stummende mørkt her, plutselig. Så var det noen her i forsamlingen som sa, er det ikke noen som har lys? For du så det ble mørkt. Ja. Der er mange som har et falskt nådelys i sitt hjerte. De tenker, jeg er ikke verre enn de andre. Jeg er ikke verre enn han. Hun kaller seg en kristen. Jeg er ikke verre enn han. Han kaller seg en kristen. Så det er noe i orden med meg. Da ville Gud behandle deg slik at det ble mørkt, og at du ikke kunne bruke slike unnskyldninger. Og lovens oppgave er ifølge skriften å gjøre det så mørkt, at du står for Gud som allting ved og slår ditt øye skamfullt ned og sier, Herre, jeg er fortapt. Og hvis da sitter noen her og sier, jeg greier visst aldri å bli en kristen, så begynner den liten glede i mitt hjerte. Da er det håp for deg, for når du går konkurs på alle dine gjerninger, så kommer Jesus med sine gjerninger, og nå skal du høre noe. Lovens sannhet er nødvendig for at du skal se hvem du er, men den frigjør deg ikke. Men den sannhet som frigjør din sjel, det er evangeliets sannhet. Og det budskapet, kjære venn, kan frigjøre deg som sitter her og vet. Jeg er ingen kristen, og jeg har selv opplevd å komme til levende tro og syndernes forlatelse ved å sitte på en benk og høre Guds ord. Tenk om det skjedde med deg. Hva slags budskap er evangeliets budskap da? Det er budskapet om hva Jesus har gjort. Det har jeg hørt mange ganger, sier du. Og det hadde jeg hørt mange ganger før jeg ble et Guds barn. Men den dagen jeg fikk se evangeliet, så sa jeg for meg selv, tenk at jeg ikke har sett dette før. Nei, for jeg var blind. Fullstendig blind. Og jeg husker en ungdom som jeg samtalte med en gang. Jeg var nyomvendt, og det brant i mitt hjerte for å fortelle han hva Jesus hadde gjort på Golgata. Og så sa jeg det til han, synes du ikke det stort? At Jesus soner all vår synd med sitt dyrebare blod på korset. Og jo da, det synes jeg er stort, sa han. Men han sa det med munnen, hjertet var ikke med. Jødene kom til tro, står det. I det ytre så det fint ut, men hjertet var ikke med. De var aldri blitt oppvakt, aldri sett sin synd. Men nå vil jeg si noe til deg som ser din synd at den er stor i tanker, gjerninger og ord. Og nå må jeg bare innrømme, når jeg synger i sangen det meg gjennom hjertet skjer, så må jeg innrømme overfor Gud, kjære Gud, synden skjer meg alt for lite hjerte. Synden skjer meg alt for lite hjerte. Og jeg vil si, du som har nød fordi du kan ikke stole på noe av det du gjør. Det er nød som Gud har gitt deg for at du skal stole på hva Jesus har gjort. Og nå skal du høre hva han har gjort. Det står et ord i Hebreerbrevet. Det står i det 12. kapittelet. Det ordet har hjulpet mange, og det har gjort det vanskelig for mange. Det står at vi skulle avlegge synden og alt det som henger så fast ved oss. Og nå sitter du her som er ærlig, og så sier du, kjære Gud, jeg ville så gjerne være ditt barn, og jeg har prøvd å avlegge synden. Jeg får det ikke til. Der er en liten glede i mitt hjerte også ved å høre det, jeg får det ikke til. For det er der du skal få øye på han som fikk det til. Nå skal du høre. Jeg hørte en gang, jeg vet ikke hvem som fortalte det første gang, om en gammel mann som bodde litt avsides i en bygd. Det var under krigen. Han var sykelig og kunne ikke mye gjøre selv. Skrøpelig til beinsvaner. Og han så med gru på at tyskerne kom og inntok landet, og at Norge kom i trelldom. Det var en lidelse for han hver eneste dag i de 5 lange år det var krig. Men, vet du hva han gjorde? Han lyttet på London. Han hadde gjemt vekk gammelt radioapparat og lyttet på London. Og en dag han sitter og lytter på London i 1945, så hører han noe som han hadde lengtet i 5 lange år. Der kom et budskap fra London. Norge var blitt et fritt land. Fienden hadde kapitulert. Da ble han så glad at han skrudde av radioapparatet, letet fram det gamle 17. mai-flagget, sprang ut på tunet til naboene og ropte, og hoppet fram og tilbake der, og vi sveiva med flagget og ropte ut, vi er fri, vi er fri, vi er fri. Og naboene kikket ut vinduet og tenkte, nei, stakkars, nå går det rundt for han. Ellers så er det sant. Det var sant. Det vet vi i dag. Nå spør jeg, hva var det som gjorde denne mannen så glad og fri? Det var et budskap fra London. Hva er det som gjør en bunden synder glad og fri? Et budskap fra Bibelen, evangeliets budskap. Ja, men hadde denne mannen kjempet imot tyskerne og knust de og vunnet seier? Nei, han måtte bare erkjenne sin avmakt der han satt. Han kunne ikke noe annet enn å lytte på London, han. Ja, og så sitter du her og sier, jeg har prøvd å avlegge synden, og alt som tynger jeg får det ikke til. Nei, sa Gud i sin allvitenhet, det fikk du ikke til. Men jeg har sendt min sønn, Jesus Kristus, for at han skulle få det til. Og nå skal du høre, budskapet fra London, det lød, det er andre som har kjempet kampen fram til seieren. Men det gjelder ikke bare deg, men det gjaldt alle i Norge. Derfor ropte han til naboene, vi er fri. Og nå har jeg et budskap til deg som er bundet. Det er andre som har kjempet din kamp fram til seier. Og du er delaktig i seieren. For den Herre Jesus Kristus, når han lei og streg der i Getsemane, så sveiten rant som blod. Vet du hvorfor? Han bar din synd. Han bar på sitt legeme all den djevelskap som du bærer i ditt hjerte og kjenner på. Alt dette ble lagt på Jesus. Og Jesus bar dine synder opp på korset og seire over synden, over djevelen, over døden, over helvete. Ja, det står at han knuste ondskapens ånde her. Han seiret over alt som er av det vonde. Og denne seieren, den er din. Like sikker som du tror på Jesus. Ja, men sier du, det kan ikke være sant. For jeg har fremdeles ikke greid å legge av synden. Jeg må si at jeg kjenner i mitt hjerte. Jeg kjenner. Det er greit nok at de andre tror jeg er en kristen. For jeg kan alltid leve uttatt så de andre tror at jeg er en kristen. Men når Gud krever at tankene mine skal være rene, ja, han gjør det. Når Gud krever at lystene mine skal være fullkomne, alltid gode lyster og så videre, så kan jeg ikke være et Guds barn. Du, hvorfor tror du vi har fått en stedfortreder? Var det ikke nettopp fordi Jesu fullkommenhet skulle være din fullkommenhet? Og det var jo akkurat det. Og nå spør jeg igjen. Det ordet som har brakt deg kanskje til fortvilelse her i Hebreerbrevet, det har brakt meg til velsignelse til meg. For når det står om at vi skulle avlegge synden og alt som tynger, og med tålmodighet løpe i den kamp som er oss forestatt, så står det, i det vi ser på troens opphavsmann og fullender, Jesus.
Den dagen du først får se Jesu gjerning for deg på Golgata, da blir du fri. Den tid du ser inn i ditt hjerte, så må du begynne å lure på om hun tror jeg er en kristen. Jeg synes ikke det galt at du lurer på det når du ser på deg selv. For hvis du trodde at alt var vel på grunn av deg selv, så hadde du aldri rettet blikket på Jesus. De mennesker som kommer inn i himmelen, det er de syndere som er kommet til den erkjennelse. Jeg blir bare fortvilet når jeg ser på meg selv. Men jeg blir så glad når jeg ser på Jesus. Jeg går visst til helvete når jeg ser på meg selv. Men jeg går til himmelen når jeg ser på Jesus. Hans tanker, hans ord, hans gjerninger, det er mine tanker, ord og gjerninger. Den straff som jeg var skyldig, den tok han. Alt som gikk meg imot ble slettet med blod, det ble naglet til korset med ham. Hvilken burde han bar, da han soner for var, og tok bort all min synd og min skam. Hva var det som gjorde mannen så glad og fri? Et budskap fra London. Hva er det som gjør til deg til en kristen? Et budskap fra Jesus om hva han har gjort. Og i evangeliet heter det aldri at nå skal du gjøre det og det og det og det. For hvis Gud påla deg en eneste ting som du skulle gjøre for å bli frelst, jeg spør deg hvis du var ærlig, hvordan kunne du bli viss på om du hadde gjort det skikkelig? Ja, hykleren har ikke problem med dette altså. Nei, hykleren sier, nei, gjør så godt jeg kan, så gjør Gud risten, det er jeg overbevist om. Ja, det sier hykleren, og det sa fariserne på Jesu tid. Nøyaktig det, sa de. Men den som har fått med Guds lov å gjøre, han sier, hvor hen skal jeg dog fly fra lovens tordensky med mine synder mange? Jesus er veien, sannheten og livet. Lovet være Herrens navn. Så må jeg fortelle til slutt. Det var det er en kvinne på Sørlandet, hun er død nå. Hun hadde en spesiell nådegave, det vet jeg, for jeg kjente henne, til å veilede syndere og anfekta sjeler. En mann som lå for døden, og så ble hun tilkalt. Og da hun kommer inn i sykeværelset, så ligger han der, og så sier han, jeg er så stygg, jeg er så stygg og full av synd, jeg kommer aldri inn i himmelen. Og så gråter han. Og så ser kvinna på han, og så sier hun, det er sant det du sier, at du er syndig og stygg. Og jeg skal si deg en ting til, sa hun. Du er mye syndigere enn du selv vet om. Og han kvakk til, vet du. For det hadde vært flere som skulle trøste, og de hadde sagt, har ikke du vært med i misjonen, kanskje? Har ikke du vært med på bedehuset, kanskje? Har ikke du alltid bekjent deg som en kristen? Har ikke du i mange, mange år villet være en kristen, og så videre? Falsk trøst. Hva skal jeg gjøre da, sa han? Du holder jo med meg i min nød. Så smilte hun, og så hun på han, og så sa hun, du har glemt en ting. Ja, hva er det for noe da? Det var for slike syndere Jesus kom. Så ble jeg løst. Du som har det vanskelig nå. Du sier ingen har det som jeg. Det var for slike syndere Jesus kom. Å, hvilken nåde. Midt i all våden. Kristus har kjøpt meg just som jeg er. Han måtte lide. Kjempe og stride. Han måtte stå mot helvedes hær. Nå er jeg fri, hør og gi akt, synden på verdens frelser er lagt. Gud nu forkynner, nåde for synder, amen, halleluja. Ja, Jesus, du har stansa for ei sjel, hold han eller henne fast, Fullför den gärning du har begynt i samvittigheten. Overbevis du om synd, rättfärdighet och dom. Och Herre, kunna i själ gå jublande hem från generalförsamlingen och si: tänk, jag är på himmelväg. Det största är att höra Jesus till. Tack att du håller ut med mig också, Jesus. Amen.